Әдеби плеер азатлык радиосы. Акшамгы хәйрле булсын, хөрмәтле радио дөңгәчләре. Шун 2017 елның 26 январы, хептәнең пенчәнбе көне. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге, кепләшүмәдән әсасы бөлегенә башламадан озал тәдрикләр дөңгән. Оларның мазмуны белән сезне мин Гөдел Худайберди ва таныштырырмын. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, migrasiyanın akımını çäklendirmek üçin özünün Siriyada bosqunlar üçin howpsuz zonany döretmek üçlüginin bardygyny aýdýar. Men adamlar üçin howpsuz zonany Siriyada döredirdim diýip Trump 25 ýanwarda ABC News telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Trump şeýle plan baradaky kararyna Ýewropa bileleşiginiň Siriýanyň köp bölegünde emele gelen bosqunlar krizisi wagtynda alyp barýan göreşini görüp gelenligini aýtdy. Men Ýewropanyň bu millionlar adama Germaniýa we beýleki ýurtlara barmagy ruhsat berip ägir tuly ýalňyşlyk goý berenligini gördüm diýip Trump ABC News telekanalyna aýtdy. Trump Siriýada howpsuz zonalary döretmek çäresine onuň özüniň aýdyşy ýaly Birleşen Ştatlara barýan musulman ýurtlarynyň bolan bosgunlary we immigrantlary ýa-da syýahatçylary kabul etmekden gelip çykýan terrorçylyk howpundan gutulmak ýoly hökmünde seredýär. Orsiyet Birleşen Ştatlaryň Siriýada howpsuz zonalary döretmek planyny seri hesaplylyk bilen çemeleşdi we Washingtonyň bu arada Moskwa bilen maslahatlaşmandygyny aýdyp, döräp biljek netijeleriň ählisiniň öwrenmeldigini bellädi. Kremliň matbuat wekili Dmitri Peskov döräp biljek ähli netijeleriň öňünden hasaba alynmagynyň zerurdygyny bellep, munyň bosgunlar bilen bagly ýagdaýy güýçlendirmezligi zerur diýdi. Siriýada howpsuz zonalary döretmegiň tarapynda köp wagt bäri çykyş edip gelýän Türkiýe Birleşen Ştatlarynyň planyny görmäge garaşýanlygyny mälim etdi. Güýçli gar we sowuk howa Awganistanyň demirgazygynda çet ýerlerde ýerleşýän etrapda 27 çağanyň ölümine sebäp boldy. Howanyň -10 gradusa çenli sowmagynda ýarym metrlik gar Jowzjan welaýatynyň Darzaap etrabyna barýan ýoly böwütledi diýip etrabyň häkimi Rahmatullah Haşar 26 ýanwarda aýtdy. Haşar 5 ýaşyna ýetmedik çağalaryň helak bolmagy bilen bagly bu ýagdaýyň soňky 3 günüň dowamında ýüze çykandygyny aýtdy. Şeýle dowan resmiýetiniň söýlerine görä olara baryan yollaryň kesilmegi sebäpli helak bolanlaryň sanynyň has ýokary bolmagy ihtimal. Welaýatyň häkiminiň matbuat wekili Reza Gafuri kömegiň ýetirileýändigini aýtdy. Her ýylyň gysynda güýçli gar, aýazly howa we garyň süýüşmegi sebäpli Awganistanda ençe adam helak bolýar. Infrastrukturanyň gowşuklygy halas edijileriň çet ýerlerdäki owullara barmagyna päzgelçilik berýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Aragi'niň Tehranyň we Aşgabadyň arasynda gaz söwdasy bilen bagly meselede dörän maliýe dawalary barada eden çykyşyny nägilelik bildirdi. Daşary işler ministrligi öz beýannamasyny Aragi'niň soňky günlerde metbuatda eden çykyşlary bilen baglylykda ýaýradanlygyny habar berýär we türkmen tarapynyň gaz söwdasy bolýan şertnamadaky borçlaryny berk ýerine ýetirenligini we Irana gazyň ýetirilmegini üpçün edenligini beýan edýär. Mundan tapawutlykda Eýranyň milli gaz kompaniýasy uzak wagtyň dowamında al hem töle prinsipini bozup türkmen gazyny zerur meçberde kabul etmedi. Üstesine milli gaz kompaniýasy şertnamadaky öz mali borçlaryny berjaý etmezliginiň netijesinde häzirki wagtda türkmen gaz döwlet konserniniň öňünde uly berge ýa boldy diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi beýanamasynda aýdylýar. Beýannamada Arakiniň çykyşy objektiw däl we tendensioz ýylyp atlandyryldy. Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Araki 24 ýanwarda geçirilen matbuat konferensiýasynda Türkmenistanyň ýylyň başynda Irana aktaryan gazynyň kesilmegi bilen baglylykda Tehranyň türkmen gaz kompaniýasy babatynda kanun taýdan çäre görmäge başlajagyny mälim etdi. Türkmenistanyň çaklygy boýunça Aşgabatda baran garaşsyz döwletler arkalaşygy guramasynyň missiýasy ýurdun prezidentlik saýlawlaryna gözegçilik etmek işine başlady diýilip media serişdelerinde habar berildi. Gydanyň missiýasynyň synçylarynyň Türkmenistanyň merkezi saýlaw kampaniýasynyň ýardamy bilen Aşgabatda öz ştabyny açandygy aýdylýar. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlary 10-njy fevralda geçirilýär. Türkmenistanyň 2016 ýylda kabul eden baş kanuna laýyklykda prezident 7 ýyllyk möhlet bilen saýlanýar. Merkezi saýlaw komissiýasy jemi 9 dalaşgary hasap aldy. Saýlawlara birinji ýerde 3 siýasy partiýanyň dalaşgarlary gatnaşarlar. Demokratik partiýasyndan ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine 3-nji ýerde dalaş edýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.